pagkaraan ng ilang taon, muling nailagay si Manny Pacquiao sa katayuan ng isang underdog. Sa darating na laban niya kay Floyd Mayweather, ay si Mayweather ang lamang at si Pacquiao ang tinuturing na dehado. Sinabi naman ni Manny na lalo siyang ginaganahan kung siya ang tinuturing na dehado sa laban. Ay inaabangan natin lahat yan, ngunit tandaan natin, boxing lang yan at hindi natin dapat pakaseryosohin. Merong mas seryosong laban at ito ang mas mahalaga nating timbangin at ito ang laban para sa kaharian ng Diyos. At ang lumalaban para dyan ay ang iglesia, kasama ang ating iglesia. At ang iglesia ay laging underdog, isang pangit na yugto sa kasaysayan na may mga pagkakataon na ang simbahan na umangkin ng kapangyarihan ang siyang naging taga-usig at hindi ito nararapat sa isang iglesia. Ang mag-usig ay hindi gawain ng tunay na iglesia ng Panginoon. Sa katotohanan, ang iglesia ang inuusig. At ang larawan ng iglesia sa Bagong Tipan ay isang iglesia na inuusig. Ngunit sa kabila nito, ang makikita natin, ito ay iglesia pa rin na lumalago. At kung titingnan natin, parang hindi mapagsasama ang pag-uusig at sa paglago ng iglesia. Itinuturing ng marami na ang pag-uusig ay sagabal sa paglago. Ngunit nakita natin sa inumpisahan nating serye na ang pinakaunang iglesia sa kasaysayan, ang iglesia sa Jerusalem, ay nakaranas ng pag-uusig. Ngunit sa kabila nito, ito ay lumalagong iglesia. Kaya may matututunan tayo dito bilang iglesia, bagamat hindi katulad ng kanilang naranasan, ng ating karanasan ng pag-uusig, gayon man, parehong ebanghelyo ang ating ipinapangaral. Ipinapangaral natin ang ebanghelyo na patuloy na sinasalungat at kinakalaban ng mundo at sa kabila nito ay dapat pa rin nating maranasan ang paglago sa pamumunga ng ebanghelyo. At ang pinag-uusapan na o pinag-aaralan natin na yugto ay ang iglesia sa Jerusalem kung saan katatapos pa lamang magkaroon ng pangyayari na may kinalaman sa mag-asawang si Ananias at Sapphira. Ang nangyari dito, sila ay nagtangkang magsinungaling, magtago, ngunit sila'y inilantad ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro at ang nangyari, sila ay pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan. Nalaman ito ng publiko o ng madla at nagkaroon sila ng reaksyon na nakita natin noong nakaraang linggo. Ngayon ay itutuloy natin ng ating pag-aaral. Anyahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5. Ating muling basahin umpisa sa talatang 12 at hanggang 16. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5, mula 12 hanggang 16. Acts chapter 5 verses 12 to 16. Ito ang sinasabi, sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Sino man sa kanila ay di nangahas na makisama sa kanila, subalit sila'y itinataas ng mga tao. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon, kaya't dinalas nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ng anino niya ang ilan sa kanila. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ipinaliwanag ko na sinusundan ni Lucas dito ang balangkas na ibinigay ng Panginoon ukol sa paglaganap ng Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, na magsisimula ito sa Jerusalem, kakalat sa probinsya ng Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. At yan nga ang sinundan na balangkas ni Lucas dito sa Aklat ng Mga Gawa. Inumpisa niya sa Jerusalem, paano ito lumaganap sa Judea at dumating sa Samaria hanggang sa imperyo ng Roma na kumakatawan sa buong mundo. Narito tayo sa yugto na pinakaumpisa pa lamang. Narito pa lang tayo sa iglesia ng Jerusalem. At dito makikita natin ang ilang mga bagay na laging totoo sa anumang iglesia. Anumang iglesia sa anumang panig ng mundo, kung ito'y tunay na iglesia ng Panginoon, ang ilang naranasan ng iglesia sa Jerusalem ay patuloy pa rin nating mararanasan. At dito nakita natin ang magkasalungat na reaksyon ng mga tao ng madla Matapos na ang nangyari kay Ananias at Sapphira, ang kanilang naging tugon, una yung mga tao na bagamat iginagalang ang iglesia, ay ayaw nilang sumama, ayaw nilang umanib. At nakita natin noong nakaraang linggo, maaring igalang ang iglesia, ngunit hindi tunay na alagad ng Panginoon. At isang bagay ito na suriin natin sa ating sarili. Maaring dumadalo ka ng iglesia at kayo ay tinatanggap namin ng buong kagalakan na dumadalo kayo ng iglesia. Ngunit ang pagdalo at paggalang sa iglesia, hindi katumbas ng pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo. Ang nakita natin doon, ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, ay inihahayag sa pag-anib sa iglesia. Muli kong liliwanagin, hindi kaligtasan ang pag-anib sa iglesia. Nakita na nga natin kay Ananias at Sapphira, mga miyembro ng iglesia, ngunit hinatulan ng Diyos dahilan sa kanilang pagkakasala. Ngunit kung tunay kang alagad ni Hesukristo, hindi ka iiwas sa iglesia sa halip ikaw ay aanib bilang paghayag ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang tingnan natin ngayon ay ang naging mahalagang papel ng mga apostol. At ang sinabi rito na kanilang ginawa ay ang kanilang mga paghihimala, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga inaahlihan ng demonyo. Isa lang ang karaniwang pag-unawa ng marami nito sa ating henerasyon. Ang sinasabi nila, kung anong ginawa ng mga apostol, gawin din natin. Gayahin natin. At ang sinasabi nila, kung ang iglesia ay may kapangyarihan ngayon, gaya ng kapangyarihan ng mga apostol ng iglesia sa Jerusalem, dapat naghihimala rin tayo. At siguro naririnig niyo ang ganyang turo, napaka mapangakit ang ganyang pagtuturo na sabihing makapaghihimala rin tayo kung tayo talagang may kapangyarihan ng Diyos. At gusto kong sabihin na mali ang ganyang pagtuturo, mali ang ganyang pag-aakala. Hindi nito nakikita ang pagkanatatangi ng katungkulan ng mga apostol. At ang pagkanatatangi nila ay binigyang tanda ng kanilang kaloob sa paghihimala at pagpapagaling. At ito ang aking mensahe ngayong umaga, ang kaloob ng paghihimala ay patunay sa pahayag ng apostol na naging bataya ng iglesia. Ang kaloob ng paghihimala ay patunay sa pahayag ng apostol na naging batayan ng iglesia. Maliwanag ang sinabi ni Lucas dito, ang may akda ng aklat ng mga gawa, sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan. Hindi sinabing lahat ng mananampalataya. Merong para sa lahat ng sumasampalataya, dapat ang lahat ng sumasampalataya umanib sa iglesia. Ngunit niliwanag din ni Lucas, tanging ang mga apostol ang binigyan ng tanda ng mga kababalaghan at pagpapagaling. Kaya't idinugtong ang paghihimala ng mga apostol sa kanilang tungkulin na magdala ng kapahayagan ng Diyos. Pag sinabi pong kapahayagan, tumutukoy yan sa paglalahad ng salita ng Diyos. May bagong sinasabi ang Diyos sa sangkatauhan o sa kanyang iglesia, may tatawagin siyang magdadala ng kanyang kapahayagan. Hindi po lahat yun. At upang talagang masiguro na ito ang tinawag na magdala ng kapahayagan, binigyan sila ng tanda. Binigyan sila ng mga patunay na sila nga ang tagapagdala. At ang patunay na iyon ay ang paghihimala at pagpapagaling. Kaya dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una, ang himala ng apostol ay winakasan ng mahusto ang pahayag. Ang himala ng apostol ay winakasan ng mahusto ang pahayag. At ikalawa, ang pahayag ng apostol ang namamahala na batayan ng iglesia. Ang pahayag ng apostol ang namamahala na batayan ng iglesia. Kung matututunan natin ang dapat nating matutunan sa paghihimala ng mga apostol, ito ang dalawang bagay. Una, ang himala ng apostol ay winakasan ng mahusto ang pahayag. Tandaan natin, ano ang kumpletong pamagat ng aklat na ating pinag-aaralan? Ang mga gawa ng mga apostol. Yan ang titulo ng ating aklat, The Acts of the Apostles. Ang mga gawa ng mga apostol. Ang isinasalaysay ni Lucas dito ay kung paanong lumaganap ang ebanghelyo sa mundo hanggang sa imperyo ng Roma, ngunit sa pangunguna ng mga apostol.
Kaya mula sa umpisa, aklat ng mga gawa, kabanatang una, hanggang sa kahulihan, aklat ng mga gawa, kabanatang 28, laging sinusundan ni Lucas saan tumutuloy ang iglesia sa pangunguna ng mga apostol. Ngunit wala ng apostol ngayon. Ang sinusundan ngayon sa kasaysayan, ano na ang ginagawa ng iglesia sa pamamagitan ng kumpleto ng salita ng Diyos. Ang paghihimala ay idinugtong sa mga tagapagdala ng pahayag mula sa Panginoong Hesukristo. At yan po ang henerasyon ng mga apostol. Nagkakamali tayo kung idugtong natin ang kaloob ng himala sa lakas ng pananampalataya. Yan ang malimit na sinasabi sa atin ngayon. Kung manampalataya ka lang ng sapat, kung malakas ang iyong pananampalataya, magkakahimala ka. Yan ang karaniwang kasinungalingan na sinasabi sa isang may sakit, manampalataya ka lamang, gagaling ka. At alam ninyo, napakalupit ng ganyang pagtuturo. Sa halip na ang may sakit ay sumampalataya sa kalooban ng Diyos, gumaling man siya o hindi, lagi siyang sinasabihan, kaya hindi ka gumagaling, kulang ka ng pananampalataya, napakalupit ng ganyang pagpapayo. Ang dapat nating sabihin, ang paghihimala ay karugtong hindi ng pananampalataya, kundi ng kapahayagan. At ang mga apostol at sa kanilang henerasyon, ibinigay ang pagpapahayag. Binigyan sila ng ebidensya. At ito ang sinabi ng Hebreo, Kabanatang 2, 3 at 4. Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon, at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala. Kaya tingnan ninyo yung pagkakasunod-sunod mula sa Panginoon, pagkatapos ay sa mga pinili na maging tagapakinig at upang patunayan na sila nga ang tagapakinig at ginawang saksi, pinatotohanan ng mga kababalaghan at mga himala. Hindi lahat, kundi yaon lamang tumanggap ng kapahayagan at upang sila ang magdala ng kapahayagan, binigyan sila ng tanda ng kababalaghan at mga himala. Kaya sa pagpapahayag ng bagong tipan, ang tinawag ay hindi lahat, kundi mga piniling mga saksi. At nang mahusto o makumpleto na ang pahayag sa bagong tipan, wala na ngayon tagapagdala ng pahayag dahil wala nang bagong pahayag. Kumpleto na ang kapahayagan ng Diyos. At kung wala ng kapahayagan, wala na ang mga tagapagdala. At wala na rin kailangan para maging tandang kababalaghan at himala. Liliwanagin ko po, hindi ko sinasabi na wala ng himala. Ang Diyos ay patuloy pa rin Diyos ng himala. Kung gusto niyang maghimala, magbibigay siya ng himala sapagkat nakatataas siya sa mga batas ng kalikasan. Maari niyang lampasan ang anumang batas ng kalikasan. Kaya't maaring magkahimala pa rin. Ang sinasabi ko, wala ng tao na binigyan ng tanda ng kababalaghan at himala. Patuloy pa rin maghihimala ang Diyos, ngunit wala ng tao na binigyan ng tanda na himala at kababalaghan. Kaya sino mang tao ang lumapit sa inyo, sabihin na siya'y may kababalaghan at himala, huwag kayong magpahikayat. Yan ay kasinungalingan, sapagkat ang himala at kababalaghan ibinigay lamang sa mga magdadala ng kapahayagan. Ito ay sa panahon lang ng mga apostol. Nang ipinapagtanggol ni Pablo ang kanyang pagka-apostol sa mga humahamon sa kanya sa Korinto, ito ang kanyang sinabi sa 2 Korinto 12:12, ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo ng buong pagtatsyaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng gawang makapangyarihan. Anong tinawag niya sa tanda ng mga kababalaghan at gawang makapangyarihan? Ang sabi niya, tanda ng mga apostol. E kung tanda ng mga apostol, hindi pwedeng para sa kahit kanino. hindi pwedeng para sa lahat. Eh, halimbawang, ang dalas kong gamitin ang ilustrasyon na ito, halimbawang may sasalubungin ka sa airport at hindi mo siya talaga kilala. Pero nagsabi siya sa iyo, eh, meron akong ibibigay na tanda. Ako ay may pulang jacket at pulang sombrero. At pagdating mo sa airport, lahat ay nakapulang jacket at pulang sombrero, eh nawala ng saysay yung tanda. Kapag tanda, siya lang natatangi sa kanya. At ito ang sinabi ni Pablo, tanda ng mga apostol. At ang tanda ng mga apostol, kababalaghan at mga himala. Huwag nating ang kininang hindi para sa atin. Hindi nilayo ng Diyos na maging ang tanda na para sa mga apostol ay maging para sa atin. Isang patunay nito, pansinin ninyo, na walang katulad ang himala ng mga apostol sa mga inaangking himala ngayon. Anong nangyari dito sa salaysay ni Lucas? Yun daw mga may sakit at mga inaalihan ng masamang espiritu, inihiga nila sa mga banig at higaan para lang madaanan ng anino ni Pedro. E saan ka nakakita ng ganyang himala ngayon? Nadaanan lang ng anino ay gagaling. Ipinapakita lang nito na walang katulad ang mga apostol. Huwag mong gawing himala ang sukatan ng katotohanan ngayon. Ang sukatan ng katotohanan ngayon, ang hustong pahayag. Maraming babala sa bagong tipan ukol sa mga himala sa huling araw na ito'y nabibilang sa kapangyarihan ng Diablo. Pakinggan yung sinabi ni Pablong babala sa 2 Tesalonica 2:9, ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Kaya kapag gamitin mong ang kababalaghan, patunay ng katotohanan, madali kang matapatibong sa Diablo, sapagkat yan ang gawain din ng Diablo ngayon, magpakita ng kababalaghan. Huwag kang magpatibong sa Diablo dahil lang sa paghanga mo sa kababalaghan. Ibinigay sa mga apostol ang kaloob ng paghihimala, tinapos na nila ang pahayag, at ang bunga nito ay ang nakasulat ng kabuuan ng Biblia, hindi para sa lahat. Kagaya ngayon na para kang magkaroon ng baril na legal, kailangan meron kang lisensya. Kapag magkarbaril ka na hindi ka lisensyado, illegal. At alam niyo, ang illegal possession of firearm, walang piyansa. Maaari kang makulong kaagad. Pero mas seryoso yung mga nagaangkin ng himala na hindi naman para sa kanila. Kaya ang hamon ko sa iyo, humanga ka sa hustong pahayag ng Diyos na iniwan ng mga apostol sa mundo. Huwag kang humanga sa himala. Ang hangaan mo, ang produkto ng himalang ibinigay sa mga apostol, at ang produkto na yan ay ang salita ng Diyos. Ang Bibliyang buo na. Walang katulad na pagpapala ito. Ang lahat na gustong sabihin ng Diyos sa sangkatauhan, nasabi na, kumpleto na. Sa siyensya, hindi pa husto ang matutuklasan, tiyak na marami pang matutuklasan na kaalaman sa larangan ng medisina. Ngunit sa usapin ng kaligtasan at ng ating relasyon sa Diyos, lahat ng gustong sabihin ng Diyos, nasabi na niya at nakasulat na sa salita ng Diyos sa Biblia. Ito ang higit na mahalaga kaysa sa paghahanap ng mahimalang kagalingan sa karamdaman at isang linlang. Kung may maghikayat sa iyo na kalooban ng Diyos ng isang may sakit, laging gagaling. Hindi yan ang katotohanan, sapagkat si Pablo mismo ang nagsabi na hiniling niya sa Diyos na tanggalin ang tinik niya sa laman at hindi tinanggal. Hindi kalooban ng Diyos. Kung bigyan tayo ng kagalingan, magpasalamat tayo sa Diyos, himalaman o sa karaniwang paraan. Ngunit ito ang sasabihin kong kalooban ng Diyos, ang maligtas ang isang makasalanan. May karamdaman ka man o wala, ikaw ay isang makasalanan, at ang ginawa ng Diyos upang maligtas ang makasalanan ay isinugo sa Jesucristo upang sa pamamagitan niya magkaroon ang makasalanan ng isang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa halip na himala ang hanapin mo, ang katotohanan ng Ebanghelyo ang iniwan na sa atin na buong pahayag. Kung minsan kang tumanggap ng ganitong pangangaral, talikuran mo. Ito'y isang panlilin lang. Isang kaibigan ko, ang pangalan niya ay si Errol Hulse, na taga South Africa, ngunit siya ngayon ay nasa United Kingdom, na minsan siyang leader ng Pentecostal Church. Ngunit binuksan ng Panginoon ang kanyang paningin, gaya ng pinanalangin natin sa ating awitin, nabuksan ng Panginoon ang ating pangunawa at siya ay namulat sa katotohanan ng pag-aangkin ng himala ay isang panlilin lang. Ayan ang imulat nawa sa iyo ng Diyos ngayong umaga. Ang himala ng apostol ay winakasan ng mausto ang pahayag, at ang kahulugan niyan sa ating ngayon bilang iglesia, ang pahayag ng apostol ang namamahala na batayan ng iglesia. Ito ang laman ng tema ng aklat ng mga gawa, ang pamamahala ng mga apostol. Habang may buhay na apostol, may mapagkukunan na buhay na pahayag mula sa Panginoong Hesukristo. Ganyan ang buong aklat ng mga gawa. Mula umpisa hanggang katapusan, may buhay na apostol. Ngunit, paano na kung mawala na ang mga apostol? At nangyari naman talaga yan, wala ng apostol. Ang iniwan sa iglesia ay ang sulat ng mga apostol. At ito na ang batayang autoridad ng iglesia. Hindi iniwan ang iglesia sa palakasan ng pakiramdam kung anong dapat paniwalaan, hindi ginawang paramihan ng tagasunod upang tagpasyahan natin ano ang tama. Ang batayang autoridad ng iglesia ay ang iniwang kasulatan ng mga apostol. At yan po ang tinatawag natin na bagong tipan. Kapag binabasa at inaangkin natin ang turo ng bagong tipan, naririnig natin mismo ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil ang mga apostol ang tinawag ni Jesus na maging tagapagpahayag niya, ang tunay na sukatan ng katotohanan ay ang nakikinig sa turo ng mga apostol. Ngunit sa panahon natin, wala nang tatayong buhay na apostol. Para marinig natin ang tinig ng mga apostol, ang nakasulat na. Paano natin masusukat ang katotohanan laban sa kamalian? Pakinggan yung sinabi ni Apostol Juan, unang Juan 4, talatang 6, kami, tinutukoy niya ang mga apostol, kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Simpleng-simpli ang kanyang linya ng paghahati. The line of division is clear. Ang katotohanan, nakikinig sa apostol. Ang hindi sa katotohanan, hindi nakikinig sa apostol. Eh, wala akong pakialam sa damdamin, sa paramihan, sa popularidad. Ang simpleng paghahati ay sa apostol ba o hindi. At sa ating panahon, malalaman lang yan sa nakasulat. Hindi ba sa ating panahon, paano mo malalaman ang filosofiya o turo ni Jose Rizal? Ay marami pa rin Rizalista ngayon na magsasabing na naririnig nila ang pahayag ni Jose Rizal. Hindi natin tinatanggap yan para malaman natin ang filosofiya ni Jose Rizal, yung nakasulat na. Doon natin malalaman. At para malaman natin ang turo ng Panginoong Hesukristo ngayon, iniwan sa atin ang nakasulat. Kaya bilang iglesia, ipamalas natin ng higit na kapangyarihan ng nakasulat na salita kaysa sa himala. Hindi tayo mga apostol na kapag na nagdadala ng pahayag ngayon ni Hesukristo, wala nang dagdag sa pahayag. Tayo ay tagapangaral at tagapamuhay ng ipinahayag ng kumpleto ng mga apostol. Hindi tayo tinawag na maghimala sa mundo. Ang angking kapangyarihan ng iglesia ngayon ay kapangyarihan ng pangangaral. Ang salita, ang kasangkapan para sa kaligtasan, ang salitaang batayan para magpatuloy ang iglesia sa kanyang mandato at sa kanyang misyon. Naniniwala akong nangungusap pa rin ngayon ang ating Panginoong Hesukristo, ngunit hindi sa pamamagitan ng panaginip o mga pangintain, nangungusap pa rin ang Panginoon sa pamamagitan ng nakasulat na salita. Kaya tuwing bubuklatin mo ang iyong Biblia, nakikipagniig ka, nakikipag-ugnayan ka sa Panginoong Hesukristo. Hindi yan dapat malamig. Hindi dapat matabang ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Diyan mo nararanasan ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, sapagkat yan ang kanyang iniwan para kausapin kanya. Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang isinulat? Kaya maging iglesia tayo ng ating inaangking lubos na kapangyarihan at kayamanan ay itong buong pahayag na iniwan sa atin. Si Dr. Martin Lloyd-Jones ang tinuturing ng marami ngayon na pangunahing kasangkapan sa pagpapalaganap muli ng tinatawag nating Reformed Theology. Matapos na ito ay natabunan ng matagal, muling lumalaganap. At ginawa ito ni Dr. Martin Lloyd-Jones hindi sa paghihimala, kundi sa simpleng pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang paniwalaan natin bilang iglesia. May kapangyarihan tayong angkin, ngunit hindi himala. Ang kapangyarihan nating angkin ay nakasulat sa salita ng Diyos. Yan ang angkinin natin na dalhin natin kapangyarihan sa mundo. Kung anong nangyari sa Aklat ng Mga Gawa, paglaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga apostol, ginagawa natin ngayon sa pamamagitan pa rin ng mga apostol, ngunit mga apostol na nakasulat na sa Bagong Tipan. Paniwalaan mo yan. Basahin mo yan. Angkinin mo yan. Bilang iglesia, yan ang misyon natin na palaganapin pa rin sa mundo. At ngayong umaga, kung hindi ka pa mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, narinig mo ang nakasulat. Salita pa rin yan ng mga apostol na inaanyayahan ka na lumapit ngayon sa Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, mabuting Ama, nagpapasalamat kami na mayroon kaming kumpleto ng salita na galing sa mga apostol. At hindi kami kailangan na maghangad ng ibinigay mong tanda para sa mga apostol, kundi ang kininamin ang naging bunga ng mga ibinigay mong tanda sa kanila, ito na ang nakasulat na salita na nasa Bagong Tipan, na bubuhay kami sa henerasyon na malaganap ang panlilinlang na nangyayari nang dahil sa mga mapaghikayat na himala. Nawa ay seryosohin namin ang babala ng Bagong Tipan na ang mga himala ng huling araw ay nabibilang sa kaaway ang diablo na gumagawa ng mga mapanlinlang na kababalaghan. Sa halip, Panginoon, hangaan namin ang iyong salita. Kami na mga mananampalataya, sa tuwing bubuklatin namin ang aming Biblia, naway maranasan namin na kami nakikipag-ugnayan sa aming Panginoong Hesukristo, na siya'y nangungusap pa rin sa amin ng sariwang mga pananalita, ngunit batay sa nakasulat. At bilang iglesia, hamunin mo kami na ipamalas ang higit na kapangyarihan ng iyong salita sa pangangaral, sa pamumuhay, sa patotoo, kaysa sa mga angking himala ngayon. Nawa ay makita namin na ang linya na nagahati sa katotohanan at sa kamalian ay nakabatay sa pakikinig sa mga apostol. Ngunit mga apostol na hindi na buhay ng mga tao, kundi mga iniwang sulat nila na ngayon ay nasa Bagong Tipan. Ito nawa ang maging pamamahalang batayan ng aming iglesia, at mangusap ka sa bawat isa na wala pa sa pananampalataya kay Hesukristo. Narinig na lang muli ang pangangaral na batay sa salita ng mga apostol na siyang binigyan mo ng katungkulang magpahayag at binigyan ng tanda na maghimala. Huwag naming hangarin ang himala, kundi ang katotohanan
na mula sa pahayag ng mga apostol. At sumaamin ka sa pagsasabuhay nito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.